il-għakum għal-programm iħor, fil-sensi l-Mediterran Kurrenti, jiena Karsten Xwirab, u l-lum ħankomplu nħarsu ftit wara l-kwinti, kif nħob najt, l-ħar darba semmejtilkom xi ħaġa wkoll bħal bej mewġa oħra ta' dal-Mediterran li dejjem għaddej, dejjem itina l-istejjer, dejjem fakkarna li minkejja il-problemi, minkejja l-konflitti, minkejja d-diffikultajiet. Memx fejn qatt, nagħmlilkom lista tagħhom mill-gwerer, mill-konflitti, migrazzjoni, issa anke ħafna problemi marbutin mal-aspetti klimatiċi, flimkien ma' dak kollu fuq in-naħa tal-miżjen ħajdu hekk jew vera parti stess mill-identità ta' dar reġjun, insibu ħafna stejri interessanti ta' popli differenti li matul ħafna snin, eluf ta' snin, dejjem kienu kapaċi mhux biss jgħixu l-ħajja tagħhom, mhux biss jgħixu f'relazzjoni ma' dal-ambjent li wkoll dejjem jinbidel natura tiegħu. U dejjem jinnexxilhom ikkampaw veru, imma dejjem ħallu xi ħaġa warajhom xi traċċa xi storja. Tieni sensi la propju l-idea li nifhom nitlu fid-dettall kemm dur affarijiet li forsi ħarsu lej patrimonju, storja, kultura, imma kaffariet li missuna fid-dinja attwali tagħha, speċjalment meta jkunu impatti ta' tip politiku, soċjali, jew anki ekonomiku. Illum flimkien ma' dawk il-pawżi mużikali li nagħmlu biex nisimgħu anki xinu l-Mediterran Kurrenti l-lum il-ġurnata, ħanħarsu lej ftit stejjer minn sorsi differenti ta' ħbarijiet kif dejjem nagħmlu il-ħajfakruna ftit personaġġi u ftit aspetti u elementi kulturali li propju ġraw matul dawn l-aħħar xhur biex dejjem nżommu sens ta' Mediterran illum x'għadu jtina. Inħallu l-mużika tas-soltu la tarara ta' Radio Tarifa, hemmhekk biex niġu għall-ewwel aħbar. Minn dawn l-istejjer ħadilkom illum illi joħduna fl-istejjer ta' ftit personaġġi interessanti illi fl-ewwel part tal-programma l-inqas għandhom element li għadhom li wali ħallewna din is-sena. Imma mhux biss ħallewna fiżikament, imma ħallewlna warajhom stejjer interessanti ħafna. Jitfaw dawl fuq dik il-parti tal-Mediterran illi huma jgħixu fiha. Hemm ħafna minnhom hawnhekk ħansemmu xuħud biss fosthom Adolfo Kaminski, pereżempju. Adolfo Kaminski, kif forsi tistgħu tieħdu minn ismu kunjomu, kien ludi Franċiż illi kien magħruf partikolarment ma' l-istorja ħarxa kera ħafna tas-seklu 20 li kienet il-Shoah, l-Holocaust, il-assassinju ta' miljuni, aktar minn 6 miljon ludi, flimkien ma' ħafna oħrajn mill-Nazzisti matul snin 30 u 40 tas-seklu ieħor, u miet aktar kmieni din is-sena ta' 97 sena. U fost l-oħrajn dan l-artiklu per eżempju illi nsibu fuq Midlife Press li ħares li aspetti stejjer differenti ġej mill-vant nofsani għaliex kien irnexxielu isalva aktar minn 14,000 ludi, ħafna minnhom ludi lud Franċiżi fis-żmien it-tieni gwerra dinjija minħabba li hu kien kapaċi jitħaq kemm bil-reġim nazzista Ġermaniż, kif ukoll bil-gvern magħruf bħala ta' Vichy, li kien il-gvern Franċiż li għal tul ta' żmien kien immexxi mill-Marexxall Pétain qabel ma' Franza nixxiela terġa' tiġi fuq saqajja permezz tal-Ġeneral de Gaulle u liberat ruħha, u matul dal-perjodu fej ħafna lut u nies oħrajn kienu qed jimbagħtu u jinqatlu ġewwa il-kampijiet ta' konċentrament fl-Ewropa. Jirnexxielu jsalva aktar minn 14,000 ludi Franċiż billi kien jirnexxielu joħloq dokumenti foloz għalihom. Huwa professjonalment kien fotografu, kien jilab, ngħidu dan fil-bidu tas-seklu 20, bid-dawl, b'dokumenti fotografiċi, kien jagħmel anke ħafna xogħol kummerċjali, anke speċjalment qabel il-gwerra, fejn kien jaħdem ma' nies fid-dinja tal-fotografija, tad-dawl, anke tal-ċinema, partikolarment minn ġewwa d-dar u l-istudju tiegħu Pariġi, fejn tista' immaġinaw 22 snin 30, dak il-fervur kollu artistiku kreattiv illi kienet għaddija minnha l-Ewropa qabel il-miġġa tat-tieni gwerra dinija. Huwa kien daħal ma' Resistenza. Resistance franċiża u bil-mod il-mod minn taħt intaħt beda juża dawk il-ħiliet kbar tiegħu fil-fotografija u fil-manipolazzjoni fiżika ta' dawn id-dokumenti biex inixxielu joħroġ. Passaporti, dokumenti, ċertifikati ta' twelid, ċertifikati anke ta' mamudija kattolika, biex dak li jkun ma jidhirx li huwa ludi. U fil-fatt kien protagonista ngħidu hekk fid-dinja żgħira tiegħu ta' kemm irnexxielu isalva nies. L-istudju tiegħu ilha fit magħrufa, fil-fatt qed jissemma l-iktar palissa reġa' għaliex ħallina. Tal 97 sena fejn baqa' jgħix ġewwa Pariġi. Però minhux fl-2016 kien ħareġ ktieb interessanti ħafna mill-tifla tiegħu minn waħda mill-bniet illi ħalla warajh. Mbagħad aktar tard ukoll New York Times kienu ħarġu dokumentarju li kien jismu The Forger. Li kien qed jifoka ftit fuq ħajtu. Storja interessanti ħafna ta' Kamiński mhux unika għaliex ħafna nies fil-verità li rnexxielhom jgħinu li l-ħadd ieħor matul il-gwerra u li anke bqgħu ħajjin. Kien it-tifel ta' koppja ludija Russa li kienu ħarbu mill-pogroms sovjetiċi, però fil-verità kien twielet Buenos Aires, l-Arġentina, bħal-ħafna. L-Utrusti li kienu ħarbu dak iż-żmien tal-snin 20 meta twilet u stess, però aktar tard fis-snin 30 kienu marru lura lejn Ewropa u waqfu Franza. Bħala żagħżugħ kien beda jiddiletta bil-fotografija, bid-dokumenti, bix-xogħol industrijali kien jaħdem ġo fabrika, però meta n-Nazisti okkupaw il-pajjiż kif qed ngħidu speċjalment lejn bidu tas-snin 40 kellu l-ewwel jiġi mkeċċi u mbagħad anki però jaħrab biex jipprova jsalva ġildu. Minn taħt però beda din l-attività li bija rnexxielu jsalva tant nies. Għamel xogħlijiet varji fid-dinja tal-industrija tal-ħwejjeġ, ġo ktzitzet il-barra minn Pariġi, speċjalment lejn ħadd isfel ta' Franza fejn għal żmien relattivament twil kien hemm il-ħelsien relattiv ta' ċertu nies, hemm sakemm fl-aħħar mill-aħħar spiċċa anki hu stess ġewwa kamp ta' konċentrament, iżda peress li għad seta' u anke l-familja tiegħu juru li kellhom passaporti għardhom marbutin mal-Amerika Latina, peress li kienu Arġentini, u anki possibilment minħabba relazzjonijiet mhux għal kollox bierda ngħidu hekk bej l-gvernijiet Arġentini ta' dak iż-żmien diġà u r-reġimi Nazzisti u Faxxisti ġewwa l-Ewropa irnexxielu jibqa' ħaj. U beda minnu fih jipprova jgħin lilu l-familtu. U kien hemmhekk li beda joħroġ dan it-talent illi jista' joħloq dokumenti folots biex jisalva bihom in-nies u bil-mod il-mod anki peress li kien rabba ħiliet oħra fil-kimika minħabba li kien għamel dak il-żmien jaħdem ġol fabriki tal-ħwejjeġ u fil-kulur marbut mal-kulurit tal-dinja tal-moda u tal-ħwejjeġ. Beda joħloq dawk id-dokumenti li bdew jitwemmnu mill-uffiċjali kemm Ġermaniżi kemm Franċiżi. Daħal fir-Resistenza biex ma ntawwalx wis ħoloq jikkalkulaw eluf kbar ta' dokumenti folots salva aktar minn 1000 tifel u tifla u kien magħruf li jgħid. Li anke d-dinja tax-xogħol, d-dinja tal-fabrika, għalmetu kif ikun disċiplinat ħafna miegħu innifsu, u kien jikkalkula li jekk f'siegħa kien jagħmel 30 dokument, dawk kienu 30 persuna salvati. U jekk kien jista' jirnexxielu ġieli jorqod biss ftit siegħat, ikun qed inqas iċ-ċansijiet ta' nies imutu. kien jikkalkula li jekk jorqod għalsija, intilfu 30 ħajja mela l-irqad kien jagħmlu kemm jista' jkun mod effiċjenti qasir biex kemm jista' jkun isalva nies u jibqa' sejjer. Il-xogħol tiegħu li jimmanifattura dokument folot, però interessanti wkoll ma spiċċax kif Franza ġiet meħlusa jew kif ir-reġim faxxista u nazista spiċċa. Għaliex u baqa' jagħmel dan ix-xogħol ħanajdulu hekk għal moviment magħruf bħala Brixa illi anke wara l-gwerra baqgħu jieħdu refuġjati Lutz ġewwa l-artijiet Palestinjani biex bil-mod il-mod sakemm Iżrael twaqqaf fil-1948 wara l-ħelsien mill-Imperu Brittanniku baqa l-opera b'mod iktar miftuħ anke rikonoxxut tal-ġid li jagħmel ġewwa Iżrael. Però mhux hekk biss, baqa anki attiv fid-dinja Mediterranja in ġenerali meta kienet jgħin lill-front ta' liberazzjoni nazzjonali tal-Alġerija fis-snin 60 kontra l-imperialisti Franċiżi, sakemm anki b'xi mod ħanilu hekk reġa' lura fart twelidu l-Arġentina fejn ukoll kienet jipprova jgħin biex nies maqbudin fil-movimenti u l-konflitti rivoluzzjonari tal-Amerika Latina f'pajjiżi problem anke bħall-Arġentina, isibu b'xi mod ċertu forma ta' ħarsien, ta' ħelsien, ta' salvezza fl-Ewropa jew anke f'posti oħra fil-Mediterran, pereżempju ġewwa l-Alġerija. Huwa sal-aħħar nett baqa' dejjem attiv biex jipprova jgħin lil nies attivi politikament jibqgħu ħajjin u ta' dan jafuhulu ħafna ħafna nies. Nħallu l-ewwel storja, nħallu anki l-mużika ta' Radio Tarifa biex nġu l-ewwel pawza mużikali daqs iktar fit-tul, illum ħanilkaqgħu ma' kantanta mill-Mali Franċiża, popolari ħafna, jista' jkun ukoll smajtu xi mużika tagħha għadha żgħira 27 sena Aya Nakamura, kunjom forsi fakkarkom forsi iktar xi diċċendenza Ġappuniża ma' fil-fatt li sem anki ġabitu minħabba l-karattru fittizju Hiro Nakamura magħruf fis-sensiela Heroes, sensiela drammatika ta' xjenza. Nisimgħu qabel ma jgħidilkom aktar tarf iktar dwar Aya Nakamura waħda mid-diski popolari tagħha jisimha Baby.
Tu veux tout, sans rien dire pour moi c'est chelou. J'sais pas trop ce que t'attends de moi. Hey, il veut que je fasse sa nana, me faire des mini moi. J'ai senti ce que t'attends de moi. Moi aussi j'suis dans celle-là. Là. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout, partout. Veux chier tout partout, partout. Affection et tout, entre nous c'est trop d'or, parce que je suis ça, baby, veux devenir mon tati, hey, baby, veux devenir mon tati. Y'a comme un truc qui me dérange, de manière qu'ils m'ont mélangé, y'a comme un truc qui me dérange, de tout ça j'ai pas l'habitude, avec moi tu peux te balader. Que t'as trop kiffé, c'est pas facile, mais faut pas lâcher. Il faut que tu parles. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Et le câlin partout, partout, partout. Veux chier tout, partout, partout. Affection et tout. Entre nous, c'est trop d'or. Parce que je suis ça, baby. Veux devenir mon tati. Hey. Ce que t'attends de moi, hey, il veut câlin partout, 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 veut chier tout, partout, 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 avec
l-anħallu li lajja Nakamura mek bl-ewel, diska nisimaw silta qasira minn diskar aktar ta' qabel naqru l-programm il-Mediterran kurrenti biex inkomplu ftit il-ħarsa lej personaġġi mid-dinja tal-Mediterran li ħallewna illum. It-tieni personaġġ huwa Charles Simic. Ħafna aħbarijiet varji kemm fid-dinja Balkana, pereżempju, Balkan Insight li ta' spiss nirreferu għalija f'dan il-programm minn anki gazzetti Amerikani. Fej għatta ħafna snin Charles Simic jirrakontawna dwar ħajtu u għamiet ta' 84 sena. Charles Simic u għed mill-iktar poeti u kittiba, speċjalment fil-format tal-essay importanti ta' s-seklu 20. Twilet u trabba ġewwa Belgrad. Serbia, kintu li bisem ta' Dušan Simic fil-1938, pero mbagħad kien emigra lejn Amerika, Chicago, fejn kien mal-familja kollha tiegħu, fejn mbagħad inbiddel anke ismu għal Charles, kif nafu ħafna drabi migranti anke l-hom stess jew barranin fartijiet fej forsi l-isem tagħhom ma jkunx daqshekk familjari, ma jkunx daqshekk faċli biex bidem jgħidu, jaqilbu ħall-verżjoni jew ġest l-isem kompletament differenti li wieħed jista' jifhem aktar. Huwa kien għadta ħafna snin jirrifletti dwar temi importanti li kienu importanti għalih f'ħajtu, parti minnha marbuta proprju mad-dinja tal-eks Jugoslavja, mad-dinja Ewropea tas-seklu 20 u aktar tard anki id-dinja Amerikana. Huwa kien għamel żmien apparti Belgrade fej twielet, kien immigra għal Pariġi. Mbagħad fis-snin 50 kien mar flimkien mal-familja ġewwa l-Amerika ġewwa Chicago. Peress li żmien li kopri fil-kitbit tiegħu imma speċjalment anke ħajtu direttament tmiss ħafna aspetti differenti kif irrifejna qabel ukoll snin 30 u 40 fl-Ewropa kienu partikolari ħafna minħabba ċ-ċirkostanzi kollha marbuta mat-tieni gwerra dinija. Mbagħad it-tibdil kollu, speċjalment fil-bidu tal-gwerra l-birda, l-iżvilupp industriali li saru mis-snin 50 jirrifletti kemm f'ħajtu kemm fil-kitbit tiegħu ta' proża kif ukoll fil-poeżiji dawn it-tibdiliet kollha. Fost l-oħrajn però Simic magħruf ukoll għal ċertu sens ta' ironija, ċertu sens qawwi ta' dak li nistgħu nsejħu ukoll umorizmu imma serju, dak li sejjaħ ġieli ukoll dark humor, li b'xi mod jibbilanċja dik il sens kbir ta' dwejja, ta' esperienza ħarxa fil-dinja tas-seklu 20, però f'istess idejhom iżhom dak l-element ftit iktar attent għad-dettalji li jistgħu jkunu forsi jġibu wkoll bissima, għalkemm forsi d-bissima tkun ftit ristretta ħanajdu hekk. Fost l-oħrajn, pereżempju, kien jgħid li personaġġi bħal Hitler u Stalin kienu l-aġenti tal-vjaġġar tiegħu għax bis-saħħa tagħhom ħanajdu hekk b'mod ironiku wkoll bħal Charles Simic kien ivvjaġġa tant. Fil-poezija tiegħu jirrifletti kif għatilkom ħafna minn dawn iż-żminijiet kien rebaħ il-Premju Pulitzer għal-poezija fis-sena 1990 għal-ġabra The World Doesn't End u kien ukoll serva bħala Poet Laureate ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerika bejn is-snin 2007-2008. Interessanti fil-każ ta' Simic bħala migrant Ewropew ġew l-Ewropa stess mbagħad ġew l-Amerika illi kien daħal fil-żożija tiegħu stess, kien ġa qalleb l-20-iet ħanajdu hekk, qabel ma beda ħossu komdu mhux biss jikteb l-Ingliż imma anke jitkellmu. Ġifri fakkarna kif kittieb oħra lew xejk bħal Joseph Conrad mit-sena qabel illi wara ħafna snin mill-Polonja kien mar lej il-ponent tal-Ewropa mbagħad anki ġewwa l-Ingilterra u mbagħad beda jitgħallem bl-Ingliż. Ġifri letteralment huwa jħossu onorat li kien maruf daqshekk, li kien ta' suċċess, li kien ġi rispettatu nagħta anke dawn il-premjiet għaliex qabel is-sena qabel 15-il sena ma kienx jitkellem kelma Ingliż, u qabel ma l-20ijiet ma kienx kapaċi jitkellmu jew anki jikdbu sew. Huwa għalkemm għadda minn dawn l-istejjer kollha ipprova dejjem iżhom ċertu sens ta' leġġerezza kif kont qed ngħidu. U iħoss ukoll illi jekk kien jipprova jkun serju wis kien ħaċċajt biex dinja serja l-ħajja serja però dejjem trid tkun daqsxejn ironiku hija. U fil-fatt huwa kien jgħid ukoll f'dan l-artiklu minn bord kienu insight rrapportat li għaxi kull teorija kbira fuq il-ħajja tal-bniedem, kull sentiment nobli fuq l-aġir tal-bniedem għandha żewġ testijiet. L-ewwel trid tiġi ttestjata fil-ċina. U mbagħad tiġi ttestjata fis-sodda f'dak l-ordni. U dan it-tip ta' espressjoni dejjem kienet waħda illi jibqa' magħrufa liha Charles Simic. Simic ukoll kien traduttur u kien importanti ħafna għat-traduzzjoni tal-letteratura serba u bis-saħħa tiegħu ħafna kittieba differenti bħal Popa, Lalić, Pavić, Lazić u Tadić għall-inqas ġew magħrufa anki fid-dinja Ingliża, speċjalment dik Anglo-Amerikana. Però qabel ma nalqu din il-ħarsa ħanajdu hekk nekroloġika ma fl-istess ħin anki li tina ċertu perspettiva tal-valur kontemporanju ta' dawn in-nies li tinsemmu nalqu personaġġi ieħor għandna ħin naħseb biżejjed għal-wieħed ieħor illum nibqgħu fid-dinja tal-poeżija. U nibqaw fil-Balkani, pero din id-darba ħanħarsu lej Hukanovic, artiklu meħut minn il-Gazzetta Italjana Avvenire, illi permezz ta' kidba vera interessanti f'dan il-ġurnal ta' Riccardo Michelucci, it-tina ftit perspettiva, riflessjoni, bħal Simic serja, pero fl-istess ħin ukoll illi mhix waħda ta' disperament, illi ma twaqqanix f'sentiment ta' ħasra jew ta' toħ tal-qalb, għaliex l-istejjer ta' Rezak Hukanovic, li huwa poeta Bosniaku, ukoll tlaqatna ma' ħafna konflitti tas-seklu 20 iktar tard però. U fil-fatt ħafna mill-kitba li Hukanovic jibqa' magħruf għaliha tħares lejn il-konflitti ta' tmiem is-seklu 20 jiġifieri dawk marbutin mal-gwerer Balkani, mal-firda tal-pajjiżi li qabel kien jiffrumaw il-Jugoslavja, ejna jdu hekk bejn tmiem is-snin 80 u is-snin 90 li bqgħu serjin anke l-millennju l-ġdid b'interventi varji minn entitajiet varji minn madwar id-dinja illi b'xi mod ġew ukoll assorbiti f'dan il-konflitt. Hukanovic dejjem kien joqgħod attent ħafna u l-artiklu ta' Avvenire li fil-Gazzetta Italjana magħruf ukoll tal-dimensjoni umanistika anke spiritwali li adotta illi wieħed joffri perspettiva tal-bniedem f'daw il-momenti ta' konflitt. Hukanovic kien jitkellem u jikteb ħafna fil-poeżija tiegħu dwar il-bżonn il-wieħed jiftakar. L-importanza tal-memorja li tissawar l-identità li l-komunitajiet kienu se jkun ma jinfirdux mill-memorja mill-passat tagħhom mhux biex jinfirdu biex jingħarfu b'mod separat distint minn komunitajiet oħra, pereżempju il-Bosniaċi u s-Serbi, għaliex b'hekk wieħed kun qed jista' jirriskja li iżhom il-konflitt għaddej. Tispiċċa fid-dimensjoni biex ngħidu jekk ta' aħna huma u ara huma x'għamlu lilna. Wieħed jista' anke fid-dimensjoni tal-patija, ara aħna x'ħanagħmluhom. Però l-memorja kienet importanti proprju biex wieħed jipprova jegħleb il-konflitti biex wieħed jipprova jsib anke ċertu sens, ċertu ordni f'dak illi wieħed għadda minnu. Kien onest ħafna Hukanovic jgħid illi min jagħmel ħsara l-ħadd ieħor, min ġib il-gwerra, min joqtol, min jeqret ma ħaqqux il-maħfra. Però jekk wieħed jobot il-ħadd ieħor jekk wieħed iżomm dik iċ-ċertu mibeda li ħadd ieħor, l-ewwel qabel kollox qed jagħmel torħin innifsu. Ġieli nisimgħu xek ġieli nirriflettuha fuqha din id-dimensjoni li tkun qed b'xi mod iżid peace fuq hekk innifsek. Hemm ħafna xwieħ jista' jgħid fuq l-esperjenzi ta' Hukanovic fil-gwerra tal-Bosnia, però hemm qed naslu fit-tmiem il-programm allura qabel ma nagħlqu silta żgħira ħafna tieni waħda minn Aya Nakamura biex nisimgħu propju ħoss żgħir anki enerġetiku din id-darba minn diska oħra popolari ta' jisimha Meshant.
Quand je suis vexée, je suis méchante, baby. T'es trop à l'aise, en fait, je te le dis. J'aime pas les problèmes. Tu cherches la merde, mais en vrai, tu fais quoi? Je peux pas laisser couler. Je me dois de répliquer. Moi, je t'ai pas connu comme ça. Dans la tes mathématiques, c'était pas romantique. Bah, moi, toi, te barrer. Je comprends pas le délire là. J'aime pas trop les foutaises, moi. Ton humeur, elle est bizarre. Et c'est là que c'est vrai ça. Quand je suis vexée, je suis méchante, baby. Tu m'as touché, cherché, baby. Quand je suis vexée, méchante, baby. Pardon, baby, c'est gratuit. C'est moi l'officiel, l'officiel. T'occuper de moi, tu te dois. Je suis l'officiel, l'officiel. Et pas vrai, c'est moi l'officiel. C'est matrixé, je comprends pas le délire. Tu m'as dit, c'est trop comme toi. Tout que commencer, là tu veux m'arrêter. Tu m'as dit c'est trop comme toi. Me voiler la face, sérieux je peux pas. Parce que t'es au calme, on dirait tu peux pas. Si on continue, là je vais devenir folle, folle. Je suis à vous, fallait pas. Je comprends pas le délire là. J'aime pas trop les foutaises, moi. Ton humeur, elle est bizarre. Et c'est là que c'est vrai ça. Quand je suis vexée, je suis méchante, baby. J'ai cherché, baby. Quand je vais être méchante, baby. Pardon, baby, c'est gratuit. C'est moi l'officiel, l'officiel. T'occuper de moi, tu te dois. Je suis l'officiel, l'officiel. Et pas moi, c'est moi l'officiel. Je suis vexée, je suis méchante, baby.
Għanna fit-tmiem il-programm tal-lum bil-mużika wkoll ta' Aya Nakamura, nirringrazzjakom li kontu miegħi, nirringrazzja t-tekniku Rident Abdilla, iżinkom tkunu miegħi programm ieħor ġimgħa d-dieħla Mediterran Kurrenti.